ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Поранишниот генерален секретар на влада Драги Рашковски си поднесе оставка. Зад него стануваат наводите за низа афери. Нелегалниот марихуана бизнис доволен сигнал во акциите да се вклучи и американската ДЕА. Онлайн образованието донесе нови зборови, но и нови дигитални вештини. Слушајте не. Основното јавно обвинителство поднесе обвинение против 11 луѓе за случајот со злоупотреба при издавање пасоши. Соопшти обвинителството, според обвинението, 10 луѓе се обвинети дека ја злоупотребиле службената положба и овластување, а едно лице обвинето за потикнување при извршување на истото кривишно дело. Обвинетите како службени лица вработени во МВР овозможиле на незаконски начин 214 странски и еден македонски државјанин да се стекнат со македонски пасоши под тук идентитет. Пасошите били издавани за обиколувајќи ги законите. Во последните 24 часа се регистрирани 949 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 3610 тестирања, информираше Министерството за здравство. Пријавени се вкупно 33 починати лица, меѓу нив и едно лице на 25 години од Гевгелија, а регистрирани се 737 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 20106 лица. Европската комисија донесе одлука следната година да не ги продолжи договорите за набавка на вакцини против COVID-19 со фармацевски компании кои произведуваат вакцини со вирусни вектори, какви што се AstraZeneca и Johnson & Johnson. Брисел ке предпочита да се фокусира на вакцините какви што се од Pfizer и Moderna, кои во себе имаат мали фрагменти од генетскиот код на вирусот, за да го научат телото како да се бори против COVID-19 и да развие имунитет. Време е НАТО сојузниците да се повлечат од Афганистан, рече американскиот државен секретар Ентони Блинкен. Тој во седиштето на НАТО во Брисел рече дека алијансата ќе работи на фазата на прилагодување, откако Вашингтон објави планови за крај на својата најдолга војна, која траеше две децении. Министрите за надворешни работи на Соединетите Држави, Франција, Велика Британија и Германија денес одржуваат виртуелен состанок во Брисел за ситуацијата во Афганистан, како и за зголемувањето на тензиите меѓу Украина и Русија и нуклеарните преговори со Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешниот генерален секретар на влада Драги Рашковски, кој пото извршуваше друга функција во владата, си поднесе оставка за како што наведува да го сочува достоинството и интегритетот. Тој беше посочуван во низа афери, сделки за тендери, софтвери, а последно е и имотниот лист. Случаите против него ги истражуваат и антикорупцијска и обвинителство. Емил Златков има повеќе на оваа тема.
Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата, а сегашен секретар за мониторинг, со писмото премиерот Зоран Заев си поднел оставка. Тој на својот Facebook профил ја објави оставката од функцијата секретар за мониторинг и поддршка во институциите при реализација на програмата на владата и на стратешки проекти. Датумот на писмото до премиерот Заев е од 12 април. Повликувањето е поврзано со зачувување на достоинството и интегритетот. Вистината нека се провери преку институциите. Немат за скривање позади функции, напиша Рашковски во оставката и во објавата на Facebook. Тој во оставката, меѓу другото, пишува дека ќе остави времето да покаже зошто во јавноста, како што вели, се деградира личност како него, во услови кога политиканството станало посилно од природните науки. Рашковски досега се поврзуваше со проектот за хеликоптерската единица за брза помош, случајот со италијанската фирма Леонардо, проектот за јавно-приватно партнерство за наплата на акцизните стоки. Најактуелен е случајот со набавката на софтвер за контрола во сообраќајот на Рашковски како генерален секретар на владата, кога го распишал без знаење на МВР, а за кој обвинителството покрене истрага. Последната реакција поврзана со Рашковски е таа на антикорупцијската комисија, поврзана со неговиот анкетен лист како државен службеник, за кој говореше и председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска.
Доколку ние утврдиме разлика помеѓу имотот што е прикажан и месечните приходи што ги има, таков е нашиот закон. Тогаш одиме чекор понатаму за испитување на имотот и тогаш се вклучуваат и други институции како што е финансиска полиција,
рече Ивановска. Антикорупцијската комисија реагираше на пишувањата во медиумите дека Рашковски вози луксузно возило кое го нема пријавено како државен функционер и по информациите во некои од медиумите дека во неговиот анкетен лист го нема и земјиштето кај Побуже, на кое тој наводно планира да изгради куќа од 800 квадратни метри. Премиерот Зоран Заев ја прифати оставката на Рашковски, а од опозицијската ВМРО ДПМН побара да има судски епилог, а не само оставка.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Американската агенција ДЕА со години наназад со локалните полиции во регионот презема акции за сузбивање на трговијата со дрога, но најчесто тоа е за потешки дроги. Нелегалниот марихуана бизнис бил доволен сигнал во акциите да се вклучи Американската агенција, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Во 2019 година македонската полиција уапси актерката Силвија Стојановска, која била вмешана во трговија со кокаин набавен во Колумбија и внесен во Мадрид, а македонската полиција уапси по меѓународна акција која спроведувале Шпанската заедно со службата за борба против трговија со дрога на Соединетите Американски Држави ДЕА. Следната 2020 година, кога министер беше Натја Чулев, во Крушопек беше пронеден 1 килограм кокаин, делот поголема пратка, која меѓународно ја следеле италијанската и црногорската полиција и американската ДЕА. Но сите овие случаи во кои е вклучена американската агенција се за потешки дроги, но не и за марихуана, зашто ретко може да се најде информации за акции на оваа агенција. Тоа го забележува и Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи, кој вели дека ДЕА има долгогодишна соработка со македонската полиција.
Фактот што ние станавме со 50 на компании кои што одгледуваат марихуана дрога, вакви количини, огромни количини, кои што сега започнаа да се продават илегално, надвор од законските прописи, мислам дека тоа беше добар сигнал на ДЕА да биде вклучена во овие случаи во Македонија.
За заплината на околу 200 килограми марихуана во вредност од 3800.000 евра кај плетвар, акција која МВР ја спроведе со ДЕА, за сега нема информација дали потекнуваат некоја од фабриките за канабис во земјава. Но како што информираше полицијата, едно од приведените 6 лица со иницијали АУ соработувало со фирми за производство на марихуана во Битоло и Прилеп, па контроли били извршени и кај нив. Но досега се случуваше легална марихуана да излезе нелегално од фабриките. Лани полицијата трагаше по украдени 2 тона марихуана од Јосифово, која ја најде во Рачиново. Потоа беа украдени 60 килограми марихуана од погон за канабис во Крушево, па потоа од фабрика од Кочанско урларци, вработени во неа, изнесуваа нелегално и ја продаваа на црниот пазар. Лиценците за фабриките ги издава Министерството за здравство врз основа на исполнување на критериумите кои ги определува комисија.
На Македонија не треба бизнис од големи размери за да од тоа печали милиони евра и така натаму ќе се претвориме во наркокартел со тешки последици.
Според актуелниот закон донесен во 2015 година, за извоз е дозволено само маслото од канабис, а не и цветот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Учењето на далечина преку онлайн платформи донеси нови зборови во вокабуларот пред се на учениците, но и подобри дигитални вештини како кај нив, така и кај наставниците. Лингвистите велат дека странските зборови во комуникацијата не го загрозуваат македонскиот јазик. Марија Тумановска.
Наставничке, некој ме кикна, морав да ливнам, ама сега пак джојнав. Тестот го сабмитнав, дали го добивте? Овие се само неколку од многуте примери за тоа како учениците разговараат на часовите кои веќе подолг период се одвиваат на далечина. Онлайн образованието, кое учениците го следат преку платформата на Microsoft Teams, одомакини многу странски зборови во секојдневниот говор на децата, а свое влијание врз сленговите во комуникацијата имаат и социјалните мрежи. На нив веќе одамна се лайкува или дислайкува, аднува или блокнува пријател, се бустираат содржини и слично. Клара Митевска е средношколка која признава дека таа и незините врсници се којдневно користат жаргони во комуникацијата.
Не можам да кажам дека конкретно го загрозува литературниот јазик, но дефинитивно оставаме многу лош печаток помеѓу луѓето и не спречува од литературно изразување.
Бобан Карапејовски, лингвист на филолошкиот факултет во Скопје, вели дека јазикот не е загрозен под притисокот на интернетот и актуелниот миг.
Па некогаш изборови како, не знам, саат или кафе или транспарентност, кога биле тие нови, веројатно биле непознати или невообичаени за поголемиот дел од луѓето.
Со овој став се согласува и Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Петков-Мисирков.
На учителките, на наставниците од прво до петто одделение, треба да им се објасни дека има македонска терминологија која што може да се спомнува, да се кажува.
Покрај новиот вокабулар, дигиталното образование донесе и нови вештини, па така денеска децата и наставниците се многу повешти при употребата на дигиталните алатки.
Порано родителите и возразните не мораат да го знаат повеќе од децата видеорекордерот. Денеска тоа мора да биде случај. Значи, мора родителите и возразните да знаеме повеќе за интернетот до одредена возраст на децата.
Вели Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Црна Гора вели дека и треба помош за исплата на кинескиот заем од 1 милиарда долари за контроверзниот патен проект. Но од Европската Унија нема јасен одговор. Недовршениот автопат се наоѓа во срцето на поширок геополитички натпревар околу кинеското влијание во дворот на Европската Унија. Подготви Гоце Атанасов.
Портпаролката на Европската Унија Ана Пизонеро за Радио Слободна Европа изјави дека блокот не враќа заеми од трети земји. Таа сепак рече дека Европската Унија е подготвена да понуди поддршка преку својот план за економски инвестиции од 10 милиарди долари за Западен Балкан. Одбиениот повик за помош од Брисел доаѓа во моментот кога Црна Гора се соочува со краен рок за отплата на автопатот кој го гради кинеската корпорација за патишта и мостови. Ако Подгорица не го исплати својот заем, договорот за проектот за патот и дава можност на Кина да добие пристап до земјиште и средства во Балканската држава. Според сегашниот договор, првите плаќања на заемот треба да се достават во јули. Влогот сега е голем и за Брисел, и за Подгорица. Црна Гора сега мора да бара други опции за својата финансиска иднина, додека Европската Унија мора да бара начин да ја зајакне својата позиција на Западен Балкан, регион каде што Кина продолжува да ги подобрува своите врски среде пандемијата преку стратешко донирање вакцини и обезбедување помош во време на криза. Не е изненадување да се види каде заврши проектот. Тој беше проблем при изработката уште од самиот почеток, изјави за Радио Слободна Европа Вук Вуксанович, истражувач во Белградскиот центар за безбедносна политика. Со одбиена помош од Европската Унија, новата црногорска влада, која тесно беше изгласана во декември, мора да најде ново решение. Заемот го зеде предходната влада, предводена од сегашниот председател Мило Ѓуканович, кој продолжува да биде моќен во политиката на таа земја. Актуелната влада на премиерот Здравко Кривокапич се обиде да се дистанцира од проектот за автопатот, предизвикувајќи загриженост за можноста да ги исполни своите должнички обврски и врзувањето на заемот со неговите предходници, кои го подпишаа договорот во 2014 година. Вице-премиерот Дрита Набазович првпат јавно изрази загриженост во март, кога им рече на црногорските пратеници дека Европската Унија треба да помогне во рефинансирање на заемот за да се заштити земјата да стане зависна од Кина.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.